Joo. Continue. Eli sen rupesi menemään tallenteisiin. Joo, eli minä olen Teemu Valtonen täältä Itä-Suomen yliopistosta ja opettajan koulutuspuolelta. Jaha. Ketä teistä ei näe muuta kuin Emilialla on sen tämä kuvake tuossa, mutta jos teillä on tapana, että mennään näin, niin mennään näin. Katsois, me saan tuohon jaettua tuon slaidit. Mikäpä teille näkyy, minkä näköinen kuvio? Näkyykö nuo kommentit vai näkyykö oikea?
Tällä hetkellä näkyy tämä PowerPointin tämä perussivu, että ei näy sitä jakamista.
Okei. Uusi yritys. Tämä on aina luentojen alkuun. Toi. Näytäs nyt.
Nyt näkyy oikein hyvin.
Hyvä juttu. Tätä ollaan harjoiteltu paljon, mutta näköjään vaatii vielä vähän lisää treeniä. Joo, eli kiitoksia kutsusta. Hanna pyyti minut tänne näin puhumaan ja antoi tämmöisen aiheen, että puhu vapaasti, mikä kiinnostaa, mikä liittyy digitaalisuuteen, opettamiseen ja näin. Ja katselin sitten näitä kuvauksia vielä enemmän, niin siellä olikin semmoinen termi kuin digipedagogiikka nousee paljon esille. Ja ajattelin, että tämä, mistä nyt puhun tänään, niin olisi vähän tällainen vähän samantyyppinen juttu, mitä me puhutaan opettajan koulutuksessa aina tokan vuoden opiskelijoilla, tavallaan semmoinen vähän taustotetaan näitä opetusteknologian kehitysvaiheita, mistä ollaan tultu. Ja sitten tavallaan, että minkä yritän avata vähän sitä opetusteknologian luonnetta. Ja no nyt käytin termiä opetusteknologia. Puhun samalla myöskin tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä, TVT-opetuskäytöstä. Ja käytän näitä synonyymeinä ja viittaan niillä vähän samaa kuin nämä digipedagogiikat ja vastaavat termit, eli miten erilaisia digitaalisia välineitä, ympäristöjä on käytetty ja voisi käyttää opettamisen ja oppimisen tukena. Eli kaikki tietokoneet, kännykät, pilvipalvelut, sen sellaiset applikaatiot ja muut. Niin, eli hyvin tämmöinen laaja käsite. Enempää ohjeita ei tullut, eli puhun tässä näin, en tiedä, jos teillä on ajatuksia ja kommentteja, niin varsinkin kun te olette työssä olevia opettajia, niin kovasti mielelläni niitä ajatuksia sieltä kuulisin. Koska niin viime vuodet on mennyt enemmänkin opettajakoulutuksen parissa, niin jotenkin tämmöinen opettajien kokemukset ja aidot kokemukset kiinnostaa paljon. Aikaisemmin itse asiassa, niin tuossa repeä 10 vuosi sitten vähän päälle, niin silloin oltiin paljon kentällä töissä. Silloin oli muotia verkko-oppimisympäristöt ja semmoinen kuin iso verstas ja iso verkosto ja tällaiset muurliutut. Mutta niiden jälkeen sitten siirryin enemmän takaisin tänne opettajankoulutuksen puoleen. No joo, eli ajattelin vähän se, että puhuisin tästä opetusteknologian kehityskaaresta. Opetusteknologista aina puhutaan, että se on hirvittävän nopeasti etenevä alue ja nopeasti kehittyvä juttu, mutta sitten todellisuudessa, jos katsotaan, niin sitä voi arvioida vähän toisesta näkökulmasta. Otin tähän alkuun tämmöisen, no tämä on Vartiaisen Henrikan piirtämä kuvio. Tässä puhutaan opetusteknologian paradigmoista ja utopioista. Ja tämä sinällään ei ole ihan uusinta uutta, eli tämän ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 1996, mutta sitten sen jälkeen Erno Lehtinen, suomalainen tämän alan huippuproffa, julkaisi vastaavanlaisia kehityskaaria käsittelevän teoksen, ja sen jälkeen 2015 olisiko vielä tullut jotain vastaavanlaisia, eli tämä vaikka onkin originaali on vanha, tämä on edelleenkin hyvin validi, ja mun mielestä tämä on kiinnostavaa. Eli kun mietitte opetusteknologioita, mitä tällä opintojaksolla, tai digipedagogiikkaa, digiloikkaa, mikä on tässä termi, niin kun mietitte niitä välineitä ja laitteita, niin mun mielestä tämä on mukava tämmöinen kehys ja jaksotus siihen, että miten niitä käyttötarkoituksia voi lähteä katsomaan. Timothy Kosman tosiaan julkaisi 96 tämmöisen artikkelin, jossa oli puhuttiin paradigmoista, opetusteknologian paradigmoista, miten ne on mennyt eteenpäin. Ja myöhemmin Erno Lehtinen tosiaan, kuten sanottu, niin samaa hommaa vähän tarkentain, mutta hän puhuu utopioista. Ja tämä liittyy nyt tähän opetusteknologian luonteeseen tavallaan, että mun mielestä se oli mielenkiintoinen termi se utopia. Lehtinen perusteli sen sillä tavalla, että aina kun on tullut uusia tämmöisiä teknologioita ja varsinkin isoja uusia juttuja, ajatellaan vaikka jossain vaiheessa tuli internet tai tuli verkko-oppimisympäristö tai sitä ennen tuli henkilökohtaiset koneet ja mitä se on lähiaikoina ollut, mobiiliteknologioita, hän mainitsi siitä, että näihin on aina liittynyt tämmöisiä todella kovia uskomuksia, utopioita, että nyt jyrähtää, nyt lähtee lujaa käyntiin, nyt muuttuu oppimisen maisemat ja hurjimmissa visioissa aina jossain vaiheessa on oltu se, että kohta ei opettajakaan enää tarvita. Ja sitten palataan sieltä sitten siihen vähän normaalimpaa elämää ja viisastuneena ja saatu uusia ideoita ja miten niitä teknologioita oikeasti voisi käyttää. Mutta siis pointtina on se, että näihin on liittynyt aina vahvoja uskomuksia ja odotuksia. Ja käyn lyhyesti tästä näin, nämä läpi. Aika nopsaan tahtia, mutta ideana olisi sellainen, että niin näkisi tätä kehityskaarta. Eli tässä ensimmäisenä tämä kehityskaari tavallaan voisi ajatella, että menee tuolta lähtien tietokoneavusteisesta opetuksesta ja päättyen tietokoneavusteiseen yhteisölliseen oppimiseen. Tuommoinen kehityskaari siinä olisi. Vuosiluvut ovat hyvin viitteellisiä, mutta kuitenkin. Ja sitten siinä on myöskin tuommoinen nuoli tuolla ylhäällä, että aikaisemmin se koneen rooli on korostunut paljon ja myöhemmin oppilaan ja opettajan rooli on korostunut sen sijaan, että se koneen roolin sijaan. Ja tässä näkyy ensinnäkin semmoinen yksi kehityskaari opetusteknologiassa ja digipedagogiikassa, että niin eri aikoina oppiminen on ymmärretty vähän eri tavalla, tai aika paljonkin eri tavalla. Tiettynä aikoina oppimisen teoriat on painottanut tällaista ennakkoon ohjelmoituja oppimisen polkuja ja harjoiteita, suoraan välitöntä palautta ja näin päin pois. Myöhemmin on painotus siirtynyt siihen, että opiskelija on itse aktiivinen toimija, tutkii, etsii, rakentaa tietoa ja siitä eteenpäin myöskin sitten, että oppiminen on yhteisöllinen prosessi. Että oppilaat hyötyy siitä, että he työskentelee ryhmissä, vaihtaa ajatuksia ja ideoita ja näin päin pois. Ja no, käsitykset oppimista ovat muuttuneet ja sitten siinä samalla myöskin niin, niitä vasta, kun me ymmärretään oppiminen tietyllä tavalla, niin siihen tiettyyn tapaan on tietynlaiset sovellukset, tietynlaiset ohjelmistot, oppimisympäristöt. Ja tavallaan voisi ajatella tyyliä, että oppimisteorioiden mukaan ne on muuttunut myöskin nuo teknologiat vastaamaan siihen. Eli voitte ajatella, että tuommoisen harjaannuttavaan ohjelmaan, harjaannuttamiselle perustuviin oppimiskäsityksiin, niin siihen voidaan vastata hyvin erilaisella teknologialla kuin siihen käsitykseen, että oppiminen on yhteisöllinen tutkiva prosessi. Se vaatii ihan erilaiset teknologiat. Niin ne on varmaan mennyt vähän niin kuin käsi kädessä. Ja sillä varmaan sanalla painotan sitä, että myöskin uudet teknologiat on luonut uudenlaisia näkökulmia, kysymyksiä, ymmärrystä siitä, että hetkinen, hei, entäpäs näin? Voisiko oppiminen tapahtuukin näin? Ja varsinkin uskallisin väittää, että varsinkin viime vuosina oppimisanalytiikat ja tämän tyyppiset jutut, ne ei olisi ollut mahdollisia ilman uusia teknologisia innovaatioita. No joo, hyvä alkusaarna, siitä on hyvä lähteä eteenpäin. Mennään, käyn nopeasti näitä läpi. Eli ekana oli tämmöinen, mistä opetusteknot Herran Kosman Lehtisen mukaan lähti etenemään, oli tämmöinen tietokoneavusteinen opetus. Siis tämmöinen, Kosman viittasi siihen Computer Assist Instruction, ja tämmöinen takavuosina 2000 taitteessa oli pahassa mainessa tämmöiset niin sanotut drill and practice ohjelmat, tai jotkut käytiin drill and kill ohjelmia. Eli tarkoitti siis sitä, että siellä on yksinkertaisia opetusohjelmia tiettyyn spesifiin aineeseen, yksinkertaisia tehtäviä, paljon tehtäviä, ja sitten ne, kun oppilas tekee niitä tehtäviä, niin sehän saa välittömän palautteen. Ja minusta tuo on hyvä toi Lehtisen termi tälle, eli väsymättömän ja yksilöllisen harjaannuttajan utopia. Eli ihan on se, että tietokone ei tikahdu, lapsi väsyy, mutta niin tietokone jaksaa kysyä, harjoittaa eteenpäin vai ja näin. Ja ideana siis se, että toistoja siihen sitten välitön palaute. Eli tämmöinen saatellut vahvasti behaviorismille rakentuva näkökulma opetusteknologiaan. Ja tämähän oli, tuohon otin keikkasin jostain netistä tuommoisen hienon kuvan, ja eikö tästä tulee tallenne. No niin, anyway. Tämä jotenkin näytti, että tuolta se olisi voinut näyttää, ja sitten siellä ylhäällä luki vielä computer assisted instruction, niin silloinhan tämä meni niinku ihan nappiin. Eli vanhat perinteet. Mut sitten niin, jos ajatellaan vielä näitä, otan vielä taaksepäin tähän slaidiin, niin semmoinen mikä sanomatta, niin vaikka vuosiluvut on vanhoja, niin kaikki paradigmat elää ja voi hyvin tällä hetkellä. Niin, mennään takaisin tuohon noin. Niin esimerkiksi tämmöinen on varmaan teille tuttu, eka peli, tai tämäkin on Ville, missä on näitä matematiikkaa äidinkielen tehtäviä, onko se englannin tehtäviä. Plus tietenkin siinä on todella kova analytiikka taustalla, ja kyllä eka pelissäkin voi siellä löytyä. Niin, tässähän on ajatukset ihan samanlaiset. Et siinä kun tuo haamu menee ja kuulet ääntä, niin sen mukaan sitten oppilas klikkaa ja harjoittaa tunnistamaan kirjaimia, äänteitä. Ja nämähän toimii oikein hyvin. Eli musta tuntuu jotenkin, että tämmöiset systeemit niin kuin tällaisilla yksittäisten taitojen harjoittajana, niin ne on kyllä erittäin hyvin paikkansa suomalaisessa koulussa ja kansainvälisessäkin edelleen, vaikka ne jossain vaiheessa vähän huonossa muodossa. Ja samoin tyyliin, kuten Villet ja muut vastaavat. Tässä itse asiassa no joo, minun luentoni juttelee lämpimiksi. Niin, takavuosina oli semmoinen homma, että käytiin Hollannissa kierroksella vähän tutustumassa sikäläisiin kouluihin, niin siellä oli mielenkiintoinen juttu, että siellä oli niin luokka, täynnä oppilaita, heillä oli iPadit, ne opiskeli matematiikkaa muistaakseni, ja opettajahuoneessa oli iso taulu, jossa oli telkkarin näyttö iso, jossa oli noita jokaisen oppilaan nimi, ja sen jälkeen oli erilaisia erivärisiä palleroita. Ja siitä se opettaja sitten katseli, kun me kysyttiin huulipyöriltä, mikä ihme tuo on, niin opettaja sanoi, että niin tässä nähdään, että miten nuo oppilaat tuolla luokassa edistyy, ja sitten tuli sitä mukaan, kun he huomaa, että porukalla menee hyvin, niin joo, uusia tehtäviä näin, mutta sitten jos ne näkee, että okei, tuolla ja tuolla oppilaalla on vaikeuksia näiden ja näiden tehtävien kanssa, niin he pystyy käymään siellä luokassa, kutsuu heidät siihen, että tulkaa juttelemaan vähän aikaa, katsotaan tätä asiaa läpi, ja yrittää auttaa heitä siinä vaikeassa kohdassa, ja sitten sen jälkeen he palaavat siihen luokkaan, takaisin tekemään niitä tehtäviä. Niin siinäkin oli ideana tämmöinen tosi simppeli drilli, mutta niin väittivät, että älyttömän hyvä on, ja tavallaan niin kuin hyvä ollut tulokset. Tavallaan niin kuin, että niin yksilöllisesti, mutta sitten tavallaan pystytään tarjoamaan tarkkaa ohjeista, vaikka olisi niin kuin isompikin porukka. Ja no, nämä väittivät, menettiin, ja onnelliselta näyttivät. Joo, no siinä on se ensimmäinen paradigma. Seuraava on sitten tämmöinen, tämä on vähän ehkä kinkkisempi, että tämä ei ehkä samalla tavalla näy arjessa just tällä hetkellä, mutta tämä on tulossa vähän eri näkökulmasta. Eli jos edellinen oli semmoinen, että kone drillas oppilasta tiukasti antoi kysymyksiä näin, ja ne oli aina enempi vähempi samoja ne kysymysputkistot, polut, missä ne oppilaat meni, niin nyt sitten tuli tämmöinen kuin älykkään tuuttoriutopia, Intelligent Tutoring Systems. Tämän idea oli sen maallisen tekoälyn kehityksen myötä, että, niin, että se kysymyspolut ja palautteet, ne pystyisi olemaankin yksilöllisempiä. Et sen sijaan, että kaikki truuttaisi sen saman polun alusta loppuun ja olisivat onnellisia, niin ajateltiin, että se tietokone opettajana, niin se olisi paljon mukavampi, jos se pystyisi huomaamaan, että tälle oppilaalle pitää antaa tällaisia apuja ja tälle oppilaalle pitää antaa tällaisia apuja ja näin. Ja no, ideat meni ihan hyvin. Ongelma oli se, että mallintaminen, siellä oli tämmöisiä tai erilaisia tapoja mallintaa, sit niitä, minkälaisia virheitä siellä yleensä tulee ja sitten tavallaan niin kuin se, että minkälaisia on taitavat suoritukset, että miten se periaatteessa pitäisi mennä, niin ongelma siinä ehkä oli sitten se, että se oli työlästä ja hyvin aihespesifiä touhua. Tosin ne oli kyllä tuo edelleenkin hyvin, ne on ollut hyvin spesifiä ne ohjelmistot. No, tämmöinen tavoite sillä oli. Se, miksi äskettäin sanoin tuossa, että niin, tämä ei välttämättä ehkä nyt just näy vielä, mutta tulevaisuudessa näkyy enemmän, niin on siis se, että niin, Ja tämä on nyt ihan oma pähkintä. Tuo tavoite tuommoisesta älykkäästä tuuttorista, tuommoista vähän niin kuin henkilökohtaisesta oppaasta, se on ollut koko ajan enempi vähempi. On se ollut tuolla ITS-nimikkeellä tällä muulla. Sitten jossain vaiheessa ollaan puhuttu paljon adaptiivisista ympäristöistä, siis semmoista, jotka muokkautus oppilaan tarpeisiin mukaan. Ja nyt viime aikoina on ollut erittäin paljon puhetta tämmöistä kuin oppimisanalytiikka, eli perustuen oppilaiden, opiskelijoiden todella suuriin datamääriin, mitä ne jättää jälkeensä, että sellaisten avulla pystyttäisiin tarjoamaan henkilökohtaisempaa opetusta ja ohjausta automaattisesti. Mä väittäisin, että tässä on niin kuin sama henki on jatkunut sieltä ja jatkuu edelleen ja kehittyy edelleen eteenpäin. Ja tämä on mielenkiintoinen kenttä. Tähän löytänyt suoraa kuvaa mistään, mutta otin tuohon tuommoisen tavallaan, että miten se ehkä, mistä tämä oli, Associates for Education, joo. Niin. Eli lähtö, sitten siinä on tämmöisiä niin kuin tietoja, luodaan ongelmia, sitten annetaan erilaisia palautteita, ja sitten siellä on vertaillaan opettaja, oppilaan tekemiä ratkaisuja, ja sitten niitä erilaisten valmiiden mallien ratkaisuja, ja näin. Ja sillä tavalla pystyttäisiin tavallaan yksilöllisempiin palautteisiin ja vastineisiin oppilaille. Mutta tätä odotamme paljon, että tämä varsinkin noiden adaptiivisten ja sitten varsinkin oppimisanalytiikan kautta tulisi vielä paremmin näkyviin. Analytiikka näkyy jo Google ja Apple noin ympäristöt, ne jo jossain määrin ilmeisesti tarjoaa erilaisia analytiikan vaihtoehtoja. Ja Ville tietenkin, ja itse asiassa nyt tuossa, joo, puhun äskettäin siitä ekapelistä. Siis siinäkinhän on rakennettu sisälle, nyt tämä perustuu ihan omaan päättelyyn, mitä katselin, kun oma poika pelasi sellaisella, että ei mihinkään ole sen suurempaan tieto, mutta siinä ainakin näkyy tämmöinen rakenne, että jos oppilas tekee, käyttäjä tekee virheen, niin sitten se itse asiassa se sama vaikeaksi todettu juttu toistuu aika useita kertoja siinä sen virheen jälkeen. Tavallaan, että ainakin sillä tavalla se niin kuin hahmottaa yksilöllistä sitä oppimisen polkua. Todennäköisesti siinä on hirvittävän määrä muitakin, mitä tavan tallia ne sivusta katsoen edes tajua, mutta ainakin tuon tyyppisiä juttuja sitten löytyy. No joo. Siinä oli ensimmäiset pari paradigmaa. Otetaan vielä no kaksi lisää ja sitten minä haluaisin kuulla hyväksyvää palautetta. Yes. Kolmas paradigma tai utopia. Tämmöinen mikromaailmoiden utopia, tai sitten kuten toi Timothy Kosman nimessä, Logo S. Latin paradigma. Tuo Logo S. Latin on jotenkin jännä, eli heijastaa sitä, että tässä vaiheessa pyrittiin tuommoisiin taitoihin, jotka olisivat hyvin yleistettäviä. Voisi pikkusen viitata nykyajan 2000-luvun taitoihin, tuommoisiin ei-tiettyyn sisältöön meneviä, niin kuin nuo kaksi edelliset. Eli nuo kaksi edellistä vaihtaa oli nimenomaan, että siinä oli joku tietty vaikka matematiikan äidinkielellä tai minkä tahansa sisältöalueeseen hyvin spessuun juttuun rakennettu ohjelmisto. Tässä rupeaa tulemaan iso käänne. Ja nämä ei ole enää, vaan enemmänkin muuttuu työvälineiksi oppilaille ja opettajille sen sijaan, että ne olisi jotain täysin tarkkaan tiettyä sisältöä räätälöityjä ympäristöä. Ja ideana siis tosiaan tuo Logo S. Latin, että näissä luotaisiin semmoisia myöskin niin kuin geneerisiä taitoja, ajattelun taitoja, oppimisen taitoja. No joo. Eli no kahdessa ensimmäisessä oli vahvasti painotus se, että tietokone on opettaja. Että tietokone kysyy tenttaa, tai ainakin ei opettaja, mutta harjaannuttaja. Tämmöinen, joka tenttaa ja jaksaa kysyä. Mut tässä mikromaailman utopiassa humppa muuttuu aika radikaalisti. Eli tässä asetelma muuttui niin, että se tietokone onkin tavallaan opetettava. Tietokone onkin se ympäristö, jossa oppilas kokeilee ja tutkii. Tekee, hänelle annetaan tehtäviä, erilaisia juttuja, joissa hänen pitää miettiä, pohtia, miten se joku ilmiö rakentuu, miten se menee, ja sitten yrittää mallintaa sitä niin kuin useasti erilaisesti ohjelmoitavien välineiden avulla. Ja tavallaan sillä tavalla tuoda esille se oma ajattelu, että vastaako tämä nyt huutonsa vai ei. Eli erilaiset simulaatiot, robotit, niin ne kuuluis nyt tähän näin. Ja tavallaan ideana siis se, että niin, annetaan tehtäviä, joita oppilaat tavallaan mallintaa ulkomaailman ilmiöitä, ja sitten ne rakentaa niihin liittyen jotain asioita. Tämä lähti nyt huomattavasti enemmän tämmöinen konstruktivistisen oppimiskäsityksen pohjalle siitä eteenpäin. Tuossa otin pari esimerkkikuvaa. Tämä on mun mielestä hieno. Tämä on oikeasti ilmeisesti jotain originellia. Siinä oli semmoinen kuin logo-ohjelmointikieli, ja siinä tuli tuo logo as latine paradigma. Niin tähän näin olen onnistuneesti ohjelmoinut neliön. Olin ylpeä suorituksesta, niin koin polleita tunteita. Ja tuossa nyt näkyy tuo ohjelmointikoodi, minkä hienon tein. Eli se on tuommoinen zoom, neliö, repeat, 4 kertaa, mene 50 eteenpäin käännyt ja end, ja se on siinä aliohjelma neliö valmiiksi. Ja siis tuossa nyt heijastuu hieman se ajatus, mikä siinä oli. Eli jos olisin tutkailu tai niin kuin miettinyt, että okei, että se on, että sen pitää nyt niin kuin kääntyä sen jälkeen vaikka 70 astetta ja sitten mennä sinne ja näin, niin sitten lopputulema ei olisi näyttänyt neliöltä. Ja siinä vaiheessa olisi pitänyt miettiä, että okei, että miksi tämä ei näytä neliöltä, eli mikä tässä menee pieleen. Tämä on erittäin raakia esimerkki. Ja se varsinkin, mikä tässä on hauska, on siis se idea, että kun oppilas tekee jotain, mallintaa jotain ulkomaailman juttua ja kokeilee sitä koneella, niin se lopputuotos periaatteessa pitäisi olla semmoinen, joka heijastaa sitä oppilaan ajattelua, oppilaan osaamista. Ja siinä tavallaan olisi aina, jos niin, mikä lopputulos on, niin opettelen vähän näköalaa siihen, että ahaa, kaveri hahmottaa tämän tällä ja tällä tavalla. No nykyään ne ei ole tällaisia. Nykyään ne näyttää enemmänkin tällaisilta näin. Ja hyvin erilaisia juttuja. Nykyään on suositus semmoinen maker-pedagogiikka. Olette varmaan kuullut, mutta tämä on tämmöinen rakentelu, väkertely, homma, jossa niin erilaisia teknologioita käytetään apuna, kun halutaan erilaisten projektien tukena. Ja se pohjautuu hyvin vahvasti tällaiselle idealle. Eli ajatellaan, että vaikka meillä on tuossa tuommoinen Lego-robotti, tai joka ollaan ohjelmoitu sitten jollain tuollaisella ympäristöllä, niin näistä on hyviä esimerkkejä sellaisesta, että no käytän oma esimerkkiä, kun itse opiskelin täällä yliopistolla kauan aikaa sitten, ja Kukkosen Jartsa meitä opettiin, niin silloin meillä oli tämän tyyppisiä tähän paradigmaan uppoutuvia kokonaisuuksia tehtiin. Me saatiin ohjeeksi, että rakentakaa pesukone. Ja meille annettiin paketti leikoja ja logo-ohjelmointikieliä, jotain moottoreita ja kaikkea tämmöisiä, mitä nyt tiedätte, mitä nykyään näitä on. No, siinähän alkoi armoton pohtiminen, että mikä on pesukone, miten se toimii, minkälaisia, siinä on ohjelmia, miten ne menee, ja tavallaan, miten se sitten fyysisesti pitäisi rakentaa, ja miten se sitten tapahtuu, että me saadaan ne ohjelmat toimimaan, miten se pitäisi ohjelmoida, ja näin. Ja toihan oli niin kuin sitten se, tämän logo as latin, tämän yleisen kielen latinan idea, että me tarkasteltiin jotain asiaa, ilmiötä, ja mietittiin, että mitä se tarkoittaa, mitä se on syönyt, miten se toimii. Ja ryhmässä tätä tehtiin, ja sitten me yritettiin mallintaa se mahdollisimman hyvin, ja pohdittiin siinä niitä sen eri ulottuvuuksia, asioita ja näin. Tavallaan, että se ohjelmointi ja se teknologia siinä oli itse asiassa tosi pieni, oli pienessä osiossa. Paljon vei kyllä aikaa, mutta kuitenkin, että se ei siinä lainkaan ollut se ainoa ydin, vaan siinä se oli nimenomaan ytimessä myöskin se tutkiminen ja sitten semmoinen, miten nyt sanoisi, että yritettiin purkaa sitä osia ja tavallaan analysoida, että mistä joku ilmiöasia, miten se on tapahtunut ja miten se rakentui ja näin. Ja semmoinen olisi tässä nyt taustalla. Ja joskus huomaa, että niin tällaisia erilaisia rakentelujuttuja on tehty, niin. Sitten se idea on silleen, että niin, vaikka silloin kun tuli 3D-tulostimet muotiin, niin oli se, että lapset sai tulostaa, seurata ohjeita ja tulostaa avaimen perään, niin se siinä ehkä hieman on henkeä, mutta se jotenkin mun mielestä niin kun taistelee sitä vasta, että tässä nimenomaan idea on se, että ei anneta valmiita ohjeita, mene näin step by step, vaan pikemminkin, että mieti, mistä joku juttu, miten se rakentuu, mistä se koostuu. Ja sen jälkeen porukassa miettikää, pohtikaa, kokeilkaa, jos se toimii, fine, hyvä, hienoa, onnistuitte. Ja jos se ei toimi, niin sitten taas uudelleen, okei, miksi se ei toiminut, mikä siinä meni pieleen. Tavallaan tämmöistä ajattelu-ongelmanratkaisutaitoa siinä mukana. Mutta joo, tuossa tuo paradigma lyhyesti, eli siinä on aika iso muutos oli sitten noihin niin kuin edeltäviin paradigmoihin opetusteknologian käytössä. Eli tässä tämä teknologia, nyt kun mietitte itsekin niitä käyttöjä, niin että se on tuommoinen oppilaan työkalu, missä ne pystyy kokeilemaan, rakentelemaan, virittelemään juttuja yksin tai porukassa. Sitten vielä ennen kuin kysäisin teidän mielipiteettä näihin, niin viimeinen paradigma. Ja noista edellisistä, kuten sanottu, niin kaikki elää ja voi oikein hyvin. Ja samoin varsinkin tämä viimeinen, eli yhteisöllisen oppimisen utopia, eli Computer Supported Collaborative Learning. Ja tämä siis oli idea, että tuossa edellisessä jo käsitys oppimisesta kääntyi siihen, että oppilas ei ole mikään ulkopuolelta harjaannutettava yksilö, näin, vaan että pikemminkin oppilas olisi aktiivinen toimija, aktiivinen tutkija. Niin tässä on edelleen vähän samaa paljon, hyvin paljon samaa aatosta. Ja sitten vielä lisäksi sellainen, että oppija olisi niin yhteisöllinen toimija. Eli kun ajatellaan näitä oppimistilanteita ja yhteisöllistä oppimista, niin mikä siellä on se idea taustalla, niin olisi nimenomaan siis sellainen, että kun katsoit, teitäkin on siellä useampi ihminen kuuntelemassa, niin teistä jokainen omien, teillä jokaisella on aikaisempiin kokemuksiin, opintoihin, elämän myötä tarttuneisiin asioihin, niiden varaan rakentuneet tietorakenteet. Ja niiden varassa että tulkkaatte tällä hetkellä tätä minunkin yllättävän kiinnostavaa esitystä. No joo. Mutta oli mitä oli. Te kiinnitätte huomioon aavistuksen eri asioihin, aavistuksen eri tavalla. Ja ymmärrätte asiat aavistuksen eri tavalla. Joku ymmärtää hyvin paljon samalla tavalla kuin minä itse. Ja osa ymmärtää hyvinkin eri tavalla. Osalle teille tulee mieleen kokemuksia tästä, vaan ai hemmet, joo me tehtiin noin ja toi oli tosi hyvä. Tai sitten oli ihan samperi susi, ei tunnu pätkääkään. Anyway, niin tämä yhteisöllisen oppimisen ideassa on nimenomaan se, että ne yksilölliset tulkinnat on hyvin tärkeitä ja ne pitäisi saada esille. Ja jos ne saadaan esille, niin voitaisiin verrata, miksi minä ymmärräsin tämän näin, miksi Kirsi ja Sanna ymmärtti sen noin ja miksi Emilia ja Jaana ymmärtti sen näin. Ja sitten tyyliin hankkia lisätietoa tai kilottaa kaverille, kysy opettajalta, tutkia, järjestää joku eksperimentti. Että miksi tämä johtuu, miksi me ymmärretään tänään eri tavalla. Ja semmoisessa, kun saadaan se tiedollinen ristiriita ratkaistua, niin väittävät, että hyviten opitaan. Hyviten muokkautuu meidän tietorakenteet. Ja nyt kun käsitys oppimisesta muuttui tämän tyyppiseksi, niin ne ensimmäiset drillit, ne ei oikein siihen sopinut. Okei, miksei niitäkin voisi tietenkin käyttää, että niin porukalla siinä istutaan koneen ääressä ja drillata ja ihmetellään, miksi tuo meni väärin. Kai se menisi yhteisöllisen oppimiseen, kun se on hyvinkin tehokasta. Mutta se teknologian pointti silloin ei ole siinä, vaan teknologiat, joita tähän näin sitten ruvettiin kehittelemään, niin ne oli nimenomaan siihen, että ne tarjoaisi välineitä tehdä sitä, tuoda yksilöiden ajattelua näkyville, tuoda sitä esille ja luoda niitä tiedon ristiriidan tilanteita ja tämän tapaisia kokonaisuuksia. Ja tuohon pari esimerkkiä. Mitäs mulla oli, oliko sulla vielä jotain? Eiköhän ne tullut kaikki puhuttu. Niin sitten ensimmäisen viritelmiä oli niin jo 90-luvun puolella ennen netin kehittelyä. Oliko netistä silloin jotain versiota olemassa, mutta ennen kuin se breikkasi kunnolla, niin oli tällainen CSIR, Computer Supported Intentional Learning Environment. Kanadalaisia professoreja olivat Marlene Scardamal ja Carl Bereiter. Kehittivät tämmöisen sisäilympäristön ja siinä idea siis oli se, että luokassa oli tuommoisia Macintoshin koneita. Olivat muistaakseni kaikki Mäkkiä. Juu, sovitaan tälle, se ei horjuta tarinaa. Niitä oli tietty määrä oppilasryhmille ja sitten niin luokassa oli yhteinen tietokanta. Ja sitten niin vuoden mukaan niin niillä oli erilaisia tämmöisiä tutkimusprojekteja, ja ne oppilaat toimi ryhmissä, tutki niitä ilmiöitä, ja rakenteli, ne oli jonkinlaisia erilaisia niin kuin muistinpanolappuja, nootteja, johon pystyi laittamaan tekstejä ja kuviakin ilmeisesti, Ja sitten niitä pystyy linkkaamaan toinen toisiinsa. Tavallaan eli rupesi muodostumaan tämmöistä tiedonverkostoa. Ja ideana siis tässä oli se, että niin se oppilaiden työajattelu, niin se taltioitu sinne vuoden aikaa sinne, ja se tavallaan pystyi hyödyntämään niiden toisten tekemisiä, toisten näkökulmia. Että ne hiljalleen rupesi rakentumaan tämmöistä niin kuin, no hiljalleen tekemään tällaista yhteisöllistä tiedonrakentelua. Ja siihen oli sitten tuommoinen ympäristö olemassa. Ja sitten kun lähti homma eteenpäin ja varsinkin netin myötä, niin niitähän rupesi tulemaan jos jonkinnäköisiä verkko-oppimisympäristöjä. Meillä oli, siihen maailman aika oli Joensuun yliopisto ja siellä niin Ismo Järvinen kollegoinen rakenteli meille semmoisen oppimisympäristön nimeltä Tuule. Se oli hieno. Siinä oli kansakeskustelualueet ja kaikki tiedostojen palautukset yli tämmöiset perussetit, mitä vielä nykyäänkin on. Ja se oli 90-luvulla. Sen muistaakseni siinä oli semmoinen pirullisesti juttu, oli se, että nykyään kun näissä on tämmöinen päivitepainike, niin siinä oli muistaakseni silleen, että siinä olikin verestä. Yes. No joo. Mutta sen jälkeen näitä on ollut hirvittävät määrät erilaisia verkko-oppimisympäristöjä. Itse olin kehittämässä verkkosalkuympäristö joskus kuopiolaisten kanssa. Sitten oli WebCT, oli yhtä aikaa pitkään. Sitten on Blackboard on vissiin edelleenkin olemassa. Moodlehan on nyt ottanut ainakin Suomessa aika ison niskalenkin tästä. Ja tämähän sitten me on jatkunut tyyli tähän sosiaalisen median välineet. Sosiaalisessa mediassa sinällä, jos ajattelette tuota oppimisen ideaa, niin kärjistäen voisi sanoa, että tuommoinen sosiaalisen median toimintamallihan menee aika samalla tavalla. Eli yksi laittaa kuvan, muut tykkää ja ihailee sitä ja ovat hengessä mukana ja laittaa ideoita tai kommentteja siihen. Eli tavallaan, että sitä jos pystyisi pikkusen ruuvaamaan vähän eri suuntaan, niin siinähän olisi näytös sama. Että tavallaan laittaa, että okei, mulla päätyi tämä tehtävä näin, ja sitten muut kommentoisivat siihen alle. Eli hyvin samantyyppisiä käytänteitä sieltä. Juu, ja sitten tuohon otin vielä pari vähän viimeaikaisempaa esimerkkiä tuosta. No nämä on opettajan koulutuksen puolelta, nämä on meiltä. Ja siis tuossa on niin no yksinkertaisia ideoita, että siinä on vanha versio, tuo vihreä pohjainen, mikähän perhän se oli, se nykyään Padlet nimellään on ainakin yksi menee tuommoinen, ja sitten Googlellahan se vastaava. Mutta tuo oli, eikö se oli semmoinen Wallvisor, joo. Ideana kuitenkin noissa, eli siihen pystytään laittamaan ideoita, ajatuksia esille, jakamaan niitä pääasiat, että saadaan taas ne ajatukset, äänet esille. Mun mielestä on loistava työkalu, vaikkakin sehän vastaa niin kuin flappitaulua, että sikäli, mutta ideana hyvä. Sitten siellä on jotain Googlen työkaluja, tuli muistaakseni yhdeltä kurssilta, jossa niin opintojaksolla, jossa opiskelijoiden piti rakentaa mielikuvia eri puolilta maailmaa, ja sitten niihin oli linkattu jotain maantiedon teemoja näin, mutta siinä oli hauska ajatus se, että alkuun saatiin tavallaan niin kuin, niin, siis saatiin opiskelijoiden nämä ison porukan näkökulmia esille, että mistä päin tulee kivaa, mistä päin vähemmän kivaa, ja niistä piti keskustella. Ja sitten tuossa vieressä on toi tämmöinen hyvin perinteinen tapa, eli Googlen noi formsit. Tähän on tullut tosi makeita uusia juttuja. Eli tavallaan, jotka sitten näyttää sen, voidaan heittää kärjistävä mielipide, ja sitten katsoa, miten porukka vastaa siihen, ja sitten tavallaan käyttää sitä keskustelun pohjana. Että miksi näin? Tässähän on tuon konkreettisemmin oikeastaan ei pysty tiedollisia ristiriitoja, no okei joo, mutta hyvä välin tiedollisten ristiriitojen rakentamiseen. Tavallaan, että siellä on joku väittämä, joku näkökulma, mielipide, joku, joka jakaa ihmisten näkökulmia asiaan. Ja sitten ne, kun tuodaan esille, että okei, toista ymmärretään, että näin ja toisen näin, niin sitten sitä voidaan puhua. Sitten sen vasemmalla nämä on vähän tuoreempia. Toi, missä on noita solun osio, niin se on tuossa, ja nämä itse molemmat on tuosta luokanopettajien kenttäkurssi, tuo Wilson-kurssi. Siellä ovat käyttäneet hienoja välineitä ja niitä sitten porukassa avanneet noita tuloksia ja kirjoitelleet yhteiskirjoitusvälineillä. Ja hyvin hauskoja simppeleitä välineitä, mutta toimii oikein hyvin. Mutta ideana siis näissä nyt se, että tavallaan, kuten huomaatte, niin nääkähän ei ole mihinkään sisältöspesifiin aiheeseen, vaikka historiaan tai matematiikkaan tai minkä tämmöisen näin, vaan että pikemminkin näähän tulee mistä tahansa. Siis, tai siis aihealue kuin aihealue, ja tavallaan näitä sinällä on niin suunniteltu opetusoppimiskäyttöön, okei, okay, think on, mutta noita muita, niin niitä voi käyttää hyvinkin erilaisissa tarkoituksissa. Ja no tässä vielä, tämmöinen oli tämä kehityskaari. Ja nimenomaan vielä tuosta pois erityisteknologioista, niin kun jos ajatellaan vaikka nyt tämäkin, Zoom esimerkiksi, tai Teams, Microsoftin 365 työkalut ja näin, niin. Nehän varsinkin silloin, kun ne, joku Office 365, muistatte, kun se tuli, se oli ihan, no en minä tiedä, onko se vieläkään ihan niin maailman käyttäjäystävällisin, mutta silloin se oli ihan älyttömän kinkkinen käyttää. Jotenkin siitä tuli semmoinen, että tämä on suunniteltu enemmänkin sille ihmisryhmälle, jotka yrityksissä vastaa IT-puolesta ja ne rakentaa sinne ympäristöön. Mutta sitten kun huomattiin, että tyyliin tämä on erittäin soiva homma myöskin koulupuolelle, niin nyt tähän on kehittynyt huomattavasti siihen puoleen. Mutta edelleen samoja työkaluja, Teamsia ja tämmöisiä voisi käyttää vaikka, tai varmaan käytetäänkin yritystenkin puolella. Eli tavallaan nämä on tämmöisiä hyvin geneerisiä alustoja, joiden tavoitteena on vaan se, että oppilaat pystyisi kohtaamaan toisessa, keskustella, hyödyntämään materiaalia, tutustumaan niihin ja käymään niitä läpi porukalla. Toinen itse asiassa, mikä on, kun ajattelen noita, tähän muuttaa aika paljon itse asiassa koulua. Tai siis silleen, kun ajattelet noita niin ensimmäisiä drillisoftia, drilliohjelmista, eli ne on ollut tietyssä luokassa opettaja on katsonut, että okei, nyt jokaisella jämperillä on oma tietokone, sinne, ja sinne rupeaa tekemään harjoite. Mutta sitten siitä, kun sehän on ollut koulussa kouluaikana hyvin tarkkaa, mutta sitten kun mennään tuonne, varsinkin tuonne yhteisöllisempään puoleen, ruvetaan puhumaan itseohjautuvammasta oppimisesta, ja sitten siihen, kun ruvetaan tuomaan uudenlaisia teknologioita, kuten henkilökohtaisia laitteita, kännyköitä tai pilvipalveluita, esimerkiksi just Office 365 ja näin, Niin, se muuttaa aika paljon sitä humpan luonnetta. Koulun rajaa, tai miten se nyt sanoisi, niin hän seuraa sitten koulun ulkopuolelle aika lailla eri tavalla. Se onkin mielenkiintoista pohdittavaa. Ja siinä olisi mielenkiintoista, mitä ajateltiin, että jos saadaan rahoitus niin hieman tutkittavalle, niin minkälaisia käytäntöjä sinne sitten tulee. Mutta se jää nähtäväksi. Te tiedätte sinne enemmän kuin minä. Me on 40 minuuttia puhunut putkeen, pyörryt. Olisiko ajatusta kommenttia? Vielä muutama slaidi sen jälkeen sanoin ja sitten kiitä ja kumarran. Hiljaista taitaa olla ihmisryhmät.
Annet ainakin itseltä vain sanoa, että se mikä mä niin kuin, tai mitä tosi paljon joutuu pohtimaan on nimenomaan just tuohon liittyen tuohon vuorovaikutukseen, nimenomaan siinä oppimisen välineellä.
Voi, tipahti.
Tipahinko minä? Kuulet siellä minua ollenkaan? Tää vähän pätkii täällä. Katsotaan se. Oi ei. Se näyttää, että meidän linjoilla on.
Vahtia. Sitten siellä oli muita joitakin. Jos edelleen kuulette tämän, niin...
Kuuletteko te minua nytten paremmin?
No nyt vähän paremmin. Se pätkittää pahasti.
Joo, mulla on tässä hetkellä sellainen tilanne, että ei aina ihan tämä minun netti tässä kotosalla toimi. Mutta joo, olin tuohon...
Jos peikkaan, että todennäköisesti, että sitten muut vielä kuulee, niin pari hyvää juttua tuossa vielä on, tai en minä tiedä hyviä juttuja, mutta alan harrastajana itseäni kiinnostaava. Mutta nuo neljä paradigmaa, mitä tässä kävi läpi, niin ajatelkaa noissa, kun mietitte opetusteknologian käyttöä. Tavallaan niin kuin ihan ajatteluapuvälinen, että minkälaista juttua tavoittelette, mikä sillä olisi se idea, niin tavallaan nuo varmaan helpottaa vähän hahmottamaan sille, että ai niin joo, totta, että se menee tämmöiseen lokeroja. Tällaista on tehty näin ja siitä lähtee eteenpäin rakentamaan ja miettimään, että miksi jotain tehdään. Kun sitten tavallaan pohtimisen kautta, niin tavallaan jos niiden taustaideat vähän aukeaa, niin veikkaan, että siinä on etua ja hyötyä siihen, että miten ne sitten loppupeleissä toteuttaa. Tuohon laitoin vaan, tämä on vähän tylsähkö jostain kirjasta keikattu, mutta ideana kuitenkin se vähän toistan tuossa sama, että oppimisen teoriat meillä on muuttunut ja sen myötä niin tullut paljon uusia niiden tavoitteisiin paremmin vastaavia teknologioita. Mutta tuo jätetään. Mutta sen sijaan, tämä oli mun mielestä hauska. Vielä 10 minuuttia teitä vaivaan, niin puhutaan tästä näin opetusteknologian luonteesta. Tuossa oli tuommoinen, kun Martin Veller kirjoitti tuommoisen kirjan kuin 25 vuotta opetusteknologiaa, tavallaan tuommoisen historiakatsauksen. Ja hänellä oli ideana se, että hän joka vuodelle nosti yhden teknologian esille. Et mikä on ollut silloin kuuminta hottia niin sanotusti. Et sieltä kun katsot, niin siellä on Bigit, e-oppiminen, learning objects, ne oli oppimisen aiheita, blogit, avoimet sisällöt, web2, mikä tarkoitti sosiaalisesti, ja oikeastaan Second Life oli kova juttu, e-portfolio, construct, mookit ja näin. Eli se, miksi tämän nostin, niin mun mielestä tämä antaa mielenkiintoisen kuvan opetusteknologiasta ja tästä digipedagogiikasta. Aina tulee uusia termejä, uusia käsitteitä, uusia laitteita, uusia ohjelmistoja, jotka aiheuttaa semmoisen hetken hypetyksen. Mä muistan yhteen aikaan, kun noita learning objects, oppimisaiheita, ne oli silloin kuuminta hottia, kun ITK-konferenssi, kun menin, niin siellä oli hirveästi esityksiä siitä aiheesta. Mekin oltiin mukana rakentamassa tämmöistä tietokantaa oppimisaiheille, eli oppimateriaaleille. Ja siinä niin kun näki tavallaan siis sen, että ja vastaavia on rakennettu varmaan miten monta. Tavallaan vaan se teknologia oli olemassa, mutta jotenkin sille ei vaan nyt nähty kysyntää, ja sitten se vähän jäi. Ja ideana on se, että osasta tulee tällaisia arjen käytänteitä, pysyviä käytänteitä, ja osasta sitten taas ei. Ja se, mikä tuossa nyt tällä halusin jotenkin sanoa, että, niin, että tosiaan se käsitemyrsky, että uusia teknologioita on koko ajan siellä olemassa. Niitä tulee uusia kovalla tahdilla. Ja yksinkertaisesti se on siitäkin syystä, että se on osan kehittäjäryhmien, ne tekee rahaa sillä. Eli siellä on ihan kaupalliset intressit, että myydä erilaisia oppimisympäristöjä, erilaisia välineitä. Joskus myytiin smartboard, joka hemmetin kouluun, ja hirveästi paljon rahaa, ja näin, en minä tiedä, mikä niiden lisäarvoiset loppupelissä oli, mutta kuitenkin. Eli jotenkin aina meidän opettajaopiskelijoille, kun puhun tästä näin, niin sanon niille, että niin opettajaopintojen aikana, ja näiden erilaisten, varsinkin tekno-opintojen aikana, niin yrittäkää kehittää itselleen semmoinen järkevä suhtautumistapa tähän asiaan. Tavallaan, että kun teillä on opettaja asiantuntemusta ja ammattiosaamista, niin sen verran, että seuraavissa näiden kehitystä, ja sitten olisi tavallaan semmoinen opettajan ammattitaitoon perustuva semmoinen hyvin sopivan kriittinen näkökulma siihen, että okei, tuossa teknologiassa on järkeä, tuo auttaisi minun oppilaita tuommoisessa ja tuommoisessa hommassa, tai se auttaisi minua. Tässä on tämmöinen, lisääkö se sitten ihan kätevyyttä, helpottaa työtä, tai auttaako se sitten niin kuin vaikka vaikeiden asioiden hahmottamisessa ja ymmärtämisessä tai missä tahansa. Tavallaan olisi semmoinen, että olisi semmoinen kriittinen näkökulma ja silmä siihen asiaan, että miten se menee, koska uutta tulee koko ajan. Ja veikkaisin, että opetusteknologia on varmaan yksi nopeammin rummuttavia juttuja, mitä siellä on. Ja semmoinen kriittinen silmä, mikä tunnistaa, että tämä on hyvä, tämä otetaan ja tämä on huttua, ei osteta, ei menkää pois. Niin se. Ja sen jälkeen voisi myöskin tuommoiset listat voisi näyttää, miten se nyt sanoisi, helpommin vastaanotettavilta. Toinen juttu tähän loppuun vielä, mitä halusin näyttää teille, niin netissä on edelleenkin, niin ne on muuttunut vähän muotoonsa, mutta tällaisia hauskoja horizon reports, tällaisia katsauksia. Että idea on se, että vuosittain joukko alan asiantuntijoita kokoontuu ja sinne niin kuin lähettää kyselyitä isolle liudalle asiantuntijoita, missä minä nyt. Ja he tekevät tällaisia katsauksia, että mikä teknologia on nyt kuuminta hottia, mikä on 3-4 vuoden päästä ja oliko se 5-6 vuoden päästä. 5 vuoden päästä oli niin kuin pisimmät visiot, joo. No, tähän otin. Näissä on hieman ikää nyt tullut, koska tämä perusasteen horizon lopetettiin. Nyt se on hajoidukeissun pelkästään. Mut saatte tästä tämän idean kiinni, mitä halusin teille sanoa. Tuossa kun katsotte noita, tämä luetaan siis niin, että tosi, kun tuo julkaisuvuosi, niin päällekkäin tässä julkaisuvuodet, niin siitä kun lähdetään oikealle, niin kun siinä on 2009 yhteisölliset ympäristöt, verkkovuorovaikutus, niin nämä on tämmöisiä teknologioita, in-juttuja, jotka on ollut silloin pinnalla. Eli 2010 on ollut pilvipalvelut, yhteisölliset ympäristöt, 11 pilvipalvelut, mobiililaitteet, bring your own device, omat laitteet, tullut 14 pilvipalvelut, makerspace ja robotiikka tuolla ja verkko-oppiminen 17. Niin, ja sitten kun katsotaan taas visiot 4-5 vuoden päähän siitä ennustehetkestä, niin siellä on ollut älykkäät esineet, lisätty todellisuus, oppimisen analytiikka, 3D-tulostus, esineiden internet, puettavat teknologiat, virtuaalilaboratoriot, taipuvat näytöt, esineiden internet, tekoäly, näin. Niin mä en tiedä, miten te näette nämä kaksi laatikkoa, mutta niin mun mielestä tämä kertoo opetusteknologian luonteesta ihan jonkin verran. Tavallaan tämä teknologia nyt, niin tämähän on hyvin tämmöistä normaalia teknologiaa. Okei, tämä on jo vanha, että on ne silloin ollut ihan uusia juttuja, mutta kuitenkin hyvin paljon lähempänä normaali elämää, vaikka, niin kuin, vaikka Makerspace 17 ja robotiikka ja verkko-oppiminen. Ja sitten tavallaan nämä odotukset opetusteknologian suhteen, niin näähän tuntuu vieläkin tosi kaukaisilta, vaikka puettava teknologia tai esineiden internet, joka on arvioitu, että sen pitäisi olla meillä, pitää olla meillä 2 vuotta sitten. Niin tavallaan siis mun mielestä tämä heijastaa vähän sellaista juttua, että opetusteknologian puolella on aina semmoinen kova meininki ja höyry, että nyt tulee tällaisia, tällaisia, tällaisia. Mutta se oli hyvä artikkeli muun muassa VR-laitteista, näistä virtuaalitodellisuuslaseista, että niin ennen kuin ne tulee meille koululle käyttöön, niin niiden pitää alkuun tulla vähän niin kuin arkipäivän välineeksi kotiin. Samalla tavalla kuin muistatte, kun tablettietokone tuli himaan. Sen jälkeen hänen samoihin aikoihin niin löysi hyvin nopeasti tiensä kouluihin, koska ne oli käteviä, ne oli kaikille tuttuja. Ja näitä kun katsotte, niin pilvipalvelut, tuommoiset noin, niin nämä on arkipäivän teknologioita, ja niitä käytetään koulussa jo. Mutta sitten tavallaan nämä visiohommat, niin siellä ne on kaukana kehitteillä. Tämä on toka vika slaidi, sitten päästän teidät. Niin halusin puhua vielä opetusteknologian luonteeseen liittyen nimenomaan tästä, että niin että miten teknologiat otetaan käyttöön. Toi Rogersin tuommoinen innovaatioiden leviämisen malli on mun mielestä tosi hauska. Siis tämä ei liity suoranaisesti opetusteknologiaan, mutta innovaatioihin ja teknologioihin kuitenkin, ja mun mielestä on sinällään sovellettavissa opetusteknologian käyttöön koulussa. Mutta hän väitti tavallaan tämmöinen malli, että ja nyt tämä on tehtävä teille, miettikää missä roolissa te itse olette, ja ketkä on teidän rooli näissä roolissa teidän koulussa. Tosikin hyvä läksy teille. Yes. Pieni prosentti meistä on tällaisia niin sanottuja innovaattoreita. Innovaattorit tunnetaan siitä, että he ovat kiinnostuneet innovaatioista ja tavallaan tässä tapauksessa teknologioista teknologian itsensä takia. Se kiinnostaa heitä. Heille tulee mikrobitsiä, he seuraavat netistä kaiken maailman keskustelualueita. He todellakin tietää, että niin, mikä on uusimman prosessori joku juttu tai kamerassa pikseleitä tai no joo, jotain tietskari juttuja, ne tietää sen. Sitten paljon isompi prosentti on tämmöinen early adopters. Ne on kanssa aiheesta kiinnostuneita, mutta niillä ei se teknologia ole kuitenkaan ehkä se, mitä nyt kaunisesti sanoisi, se pääharrastus. Että heillä on ehkä muutakin juttuja, mutta ovat kiinnostuneita tällaisista näin. Ja aina kun innovaattoreilta kuulee hyviä ideoita, niin ovat mukana kehittelemässä ja kokeilemassa uusia juttuja. Ja sitten tulee tämmöiset early aikainen ja myöhäinen maturity enemmistö. Niin tavallaan, eli näille on sitten taas hyvin vahvana se, että tarvitsee kuulla hyviä käytänteitä, kuulee näitä aikaisilta adoptoijilta ja tällaisilta, että hei, tämä toimii hyvin, tämä pädi on muuten hyvä, tässä on kamerakin samassa, ja tulin, tehtiin tämmöinen. Kuulee hyviä käytänteitä ja näkee, että miten se toimii, niin sitten he ottaa se käyttöön. Ja viimeisenä se on tämmöinen Laggards, jolla taitaa olla aika vahva historiallinen paino nimellä, mutta kuitenkin, jotka ei vaan ota teknologioita käyttöön, eli ihan pakko. Mutta itse tykkään tästä näin siis siinä mielessä, että niin, teknologia on melkoinen show, ja mun mielestä niin kaikki ei missään nimessä tarvitse olla innovaattoreita, ei, eikä early adoptereita, vaan me tarvitaan sitä kriittistä massaa, joka katsoo, että hei, tässä on järkeä. Tämä Gardner's Hype Cycle, tämä on kokonaan enkus, niin tämä on aika hauska. Tämä jotenkin kertoo siitä, että aina kun meille tulee uusi teknologia vimpaan, vaikka smartboardi, niin se lähtee, menee, nousee hypetys. Se on jokaisessa konferenssissa esillä, ihmiset tekee siitä esityksiä ja näin. Ja varmaan jossain täydennyskoulutuksissa ja muissa siitä puhutaan, niin se on kova juttu. Ja sitten tavallaan jossain vaiheessa tulee tämmöinen peak of inflated expectation, niin sitten tavallaan tulee vähän semmoinen pam, eli siitä katoaa vähän se hohto, tullaan alas. Mutta sitten tavallaan ideana on se, että just kun tämmöiset isot ryhmät rupeaa ottaa näitä käyttöön, että se päätös tämmöisen plateau of productivity tavallaan, että niin ne hyvät ja järkevät käytänteet jäisi eloon. Vaikka ajatellaan, että meillä nyt tabletit on aika hyvin käytössä, me saadaan hyviä juttuja tehtyä, niin ne olisi nyt täällä. Samoin, että kun pilvipalvelut rupeaa enemmän ja enemmän hyvin selkeällä, tavallaan niin kuin yksinkertaisella tavalla, niin on täällä näin, ne toimii hyvin. Ja jotkut opettajan välineet näin. Niin joo, tavallaan niin kuin ne paljon tulee, niin kuin siinä aikaisemmin oli niitä käsitteitä ja termiä ja laitteita, niin paljon tulee tällaisia näin, ja sitten sieltä muutamia hyviä käytänteitä jää elämään tänne näin. Ja tämä on nyt jakso teille. En rupea teitä tenttaamaan, mutta olisi mielenkiintoista. Paljon puhutaan nykyään semmoista kuin toimijuudesta, agency. Että tavallaan, kun opettajat on kouluilla, niin minkälaisia erilaisia teknokäyttäjä toimijarooleja siellä on? Varsinkin katsoa tuohon edeltävään, niin kuin tuo innovaattorista Lackardin. Minkälaisia siellä on ja miten hyvin ne hyväksytään ja miten tavallaan erilaisista rooleista ja erilaisista näkökulmista ja asenteista saataisiin tavallaan semmoinen mahdollisimman toimiva kombinaatio, että porukka komppaisi toinen toissijaan. Mutta joo, luennon pointti oli, suhtautukaa teknoon järkevästi ja B, niin muistakaa, että se on tuommoista välillä tuommoista hemmetin hypetystä, että se menee vauhdilla eteenpäin ja sitten hyvät ideat ja henki. Hitsi miten, jännä luento. Mutta joo, minulla kuulee ei sen enempää. Olisiko teillä ajatuksia?
Kiitos Teemu, hirmu kiva kuunnella. Mä luulen, että koulussa aika paljon mennään myös niinku rahaa eellä, että mietin sitä 3D-tulostusta, että nyt se on vasta oikeastaan tulossa, kun hinnat on halvennut ja parilla 30 saa jonkun muuttavasti toimivan. Tulostimen.
Ajattelen, onkohan sekin sitten tavallaan tuommoinen noin, että se on hypetysvaiheessa, kun se on mennyt ylöspäin, niin ne on ollut tosi kalliita ja tavallaan, ja sitten siinä on ehkä ollut, perhana nämä maksaa paljon ja okei, mikä oli se arvo, sitten ehkä tulee vähän alaspäin. Ja nyt sitten, kun niitä rupeaa saamaan normihinnalla ja ehkä ne rupeaa muutenkin yleistymään, niin sitten niitä rupeaa löytymään hyviä käytänteitä. Voidaan viedä kouluun.
Ja mä oon sitä mieltä, että meillä on ihan älyttömän hyvät opettajat, jotka sitten löytää näitä, että mihin näitä voidaan käyttää ja missä tämä palvelee.
Jollain loppu akku.
Joo.
Noniin.
Kyllä minäkin kiitän. Tämä oli ollut mielenkiintoista just kuunnella ja se mitä itsekin niin kuin näissä koulutuksissa, mitä olen päässyt kuuntelemaan, niin aivan mielettömän hyviä ideoita on tullut ja saanut päässyt mitä niin kuin osallistujilta todistamaan niitä, että mitä, millä tavalla...
Meillä on kyllä nyt tosi heikot nuo yhteydet varmaan sit sieltä saada.
Joo, minulla on
nyt...